Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. La Tiraspol s-a încheiat o campanie de testare benevolă la virusul HIV și boli sexual transmisibile. Noi partide de vaccinuri anticovid ajung în Republica Moldova, iar liderul administrației de la Tiraspol anunță un nou lot de Sputnik pentru regiunea transnistreană după o vizită la Moscova. Uniunea Europeană a aprobat modelul așa numitului pașaport de vaccinare. Cine și cum va putea călători în această vară? Și la 100 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai cunoscuți savanți și disidenți sovietici, Andrei Saharov, autoritățile de la Moscova interzic o expoziție dedicată fizicianului. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Reprezentantul special al OSCE pentru reglementarea transnistreană, Thomas Meyer-Harting, a venit duminică în Republica Moldova pentru a examina situația actuală în procesul de reglementare transnistreană și a identifica împreună cu părțile pașii concreți pentru avansarea reglementării, anunță un comunicat al misiunii OSCE. Ultima dată, Thomas Meyer-Harting a fost în Republica Moldova la sfârșitul lunii ianuarie, când a declarat că în ultimii 2 ani nu s-au prea făcut progrese în rezolvarea conflictului transnistrian, iar în 2020, procesul a fost complicat de pandemia de COVID-19 și de evenimentele de pe scena politică din Republica Moldova. La Chișinău au ajuns săptămâna trecută peste 100.000 de doze de vaccin Pfizer donat prin intermediul platformei COVAX. O parte din dozele de vaccin Pfizer au fost administrate sâmbătă în cadrul maratonului de vaccinare organizat de Universitatea de Medicină de la Chișinău. 10% din această donație, adică în jur de 10.000 de doze, ar urma să ajungă în regiunea transnistreană. Liderul regiunii separatiste transnistrene, Vadim Krasnoselski, a anunțat că până la sfârșitul lunii, în stânga Nistrului, vor veni încă 10.000 de seturi de doze de vaccin Sputnik V, donate de Rusia, pe lângă cele 31.000 de seturi care au ajuns deja luna aceasta în stânga Nistrului. Nu este clar dacă donația, care vine prin aeroportul Chișinău, are și o nouă partidă destinată celorlalte localități ale Republicii Moldova. Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că Rusia va contribui la căutarea unei soluții juste pentru problema transnistreană. Putin a făcut declarația la Kremlin la primirea scrisorilor de acreditare ale noului ambasador moldovean la Moscova, Vladimir Golovatiuk, și a altor peste 20 de ambasadori. El a spus că Transnistria trebuie să primească, citez, un statut special garantat temeinic în condițiile respectării suveranității și asigurării integrității teritoriale a Moldovei. Se arată într-o declarație de pe site-ul Kremlinului. Acum 2 săptămâni, Ministerul Rus de Externe a acuzat Statele Unite și Uniunea Europeană de amestec în politica internă moldoveană înaintea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. Acuzația a fost respinsă de Ministerul de Externe de la Chișinău. Ambasadorul american în Republica Moldova, Derek Hogan, a cerut alegeri libere, corecte și transparente pe 11 iulie, spunând că Statele Unite le va monitoriza cu atenție. Ucraina anunță că începând de luni 24 mai, de la ora 8 dimineața, va deschide toate cele 31 de puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainiene închise anterior pentru a limita circulația persoanelor în perioada pandemiei de COVID-19. 18 din punctele care se redeschid sunt pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainiene. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Președintele ucrainian Volodymyr Zelensky a spus că decizia recentă a Rusiei de a acorda în masă pașapoarte rusești locuitorilor din Donbas este, citez, o mare problemă și un pas către anexarea regiunii controlate parțial de separatiștii proruși din 2014. Zelensky a vorbit pe 20 mai în cadrul unei ample conferințe de presă anuale la Kiev, susținute la împlinirea a 2 ani de mandat. Este în mod clar primul pas, pentru că același lucru s-a întâmplat la un moment dat în Crimeea, atunci când locuitorilor Crimeei li s-au dat pașapoarte rusești și aceasta este o problemă mare. A spus președintele ucrainian. Zelensky a mai subliniat că rezolvarea conflictului militar care continuă să facă victime în Donbas și deocuparea peninsulei Crimeea anexată de Rusia rămân prioritățile sale, la fel ca și lupta cu oligarhii. Potrivit agenției TASS, agenția oficială de știri a Rusiei, în Donbas au fost distribuite aproape 530.000 de pașapoarte rusești în ultimii 2 ani. Un jurnalist din Belarus căutat de regimul lui Alexandru Lukashenko a fost arestat după ce avionul cu care călătorea a făcut o aterizare neprogramată pe 23 mai, duminică, după ce a părut să fie o amenințare falsă cu bombă. Roman Patasievici a fost unul dintre administratorii cheie ai canalului de Telegram Nehta Live, care a relatat pe larg despre protestele care au izbucnit în Belarus după alegerile prezidențiale de anul trecut. Roman Patasievici riscă pedeapsa cu moartea. Președintele lituanian Gintas Nauseda a declarat că este un eveniment fără precedent faptul că un avion civil de pasageri care zboară spre Vilnius a fost obligat să aterizeze la Minsk. Oficialul a cerut eliberarea imediată a jurnalistului. Reacții imediate de condamnare au existat și la nivelul Comisiei Europene. Activistul politic bielorus Vitold Ashura, condamnat în ianuarie la 5 ani de închisoare pentru participarea la protestele antiguvernamentale, a decedat într-o închisoare din estul Bielorusului. Circumstanțele precise ale morții sale nu sunt clare. Ashura, care avea 50 de ani, a fost membru al Partidului de Opoziție al Frontului Popular Bielorus și coordonator al Mișcării pentru Libertate. Într-o reacție la informațiile legate de moartea activistului, lidera opoziției bielaruse Svetlana Tihanovskaya, aflată în exil, a condamnat autoritățile de la Minsk pentru moartea lui Ashurak. Instituțiile Uniunii Europene au ajuns joi seara la un compromis privind certificatul digital de vaccinare care ar trebui să le permită europenilor vacanțe de vară fără restricții anul acesta. Toți cetățenii celor 27 de țări membre vor avea acces la acest certificat de sănătate în format digital sau pe hârtie, care va conține informații despre statutul lor de vaccinare, rezultatul testelor COVID-19 sau dacă au imunitate după o infecție cu coronavirus. Certificatul ar urma să ia în considerare numai vaccinurile aprobate de Agenția Europeană a Medicamentelor, ceea ce exclude în acest moment vaccinurile rusești și chinezești. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
În regiunea transnistreană a avut loc o campanie de informare dedicată memoriei persoanelor decedate de SIDA, care și-a propus să informeze odată în plus populația despre riscurile infecției cu HIV și tratamentele oferite de medicina modernă, dar și despre metodele de profilaxie a bolii. Statisticile din regiune arată că anual în Stânga Nistrului sunt diagnosticați aproximativ 220 de noi purtători de HIV. La 1 aprilie, în regiunea transnistreană erau înregistrate 4605 persoane infectate cu HIV-SIDA, dar cifra este departe de situația reală. Cifra ar putea fi de 2-3 ori mai mare, spune activistul civic din domeniul sănătății, Roman Sandu. Într-un interviu acordat corespondentului nostru în regiune, Sergei Ursul, activistul a subliniat că foarte multe persoane refuză să se testeze, iar pandemia de COVID-19 a redus și mai mult numărul persoanelor care anul trecut au mers să-și facă un test pentru a depista infecția. Pandemia a redus numărul celor care veneau la controle, pentru că marea lor majoritate erau cei care făceau teste standarde înainte de intervențiile chirurgicale sau cei care erau confirmați cu tuberculoză. Și având în vedere că majoritatea operațiilor au fost anulate, în consecință, anul trecut au fost depistate doar 140 de noi infectări. Pe de altă parte, în 2020, nivelul de mortalitate al persoanelor care trăiesc cu HIV-SIDA a crescut și este cel mai mare din ultimii 5 ani. Au murit 107 oameni, în timp ce în 2019 cifra era de 50 de persoane. Este un indicator destul de ridicat și trebuie analizate atent cauzele. Ce se întâmplă în regiunea transnistreană după ce o persoană este testată și se constată că este infectată cu virusul HIV? Din fericire, în ultimii ani, în Transnistria a fost pus la punct și funcționează un sistem destul de stabil de asigurare cu tratament profilactic a persoanelor care trăiesc cu virusul HIV. Aici nu sunt probleme și multe lucruri s-au făcut și de colegii din structurile internaționale. Din fericire, se poate spune că infecția HIV nu este ciuma secolului 20, ci este o boală destul de bine controlabilă la nivelul organismului și în fiecare an apar tratamente noi care ușurează viața purtătorilor și care luptă foarte eficient cu această infecție și o țin sub control. Iată de ce, din punctul de vedere al asigurării medicale în Transnistria, situația este destul de bună. Problema care apare este mai mult de a convinge oamenii să apeleze la timp la asistența medicală, să facă investigațiile și să urmeze tratamentele. Dar aici deja vorbim mai degrabă despre aspecte psihologice decât despre posibilitățile medicinii, care sunt la un nivel destul de bun, din punctul meu de vedere. A fost Roman Sandu, activist civic din domeniul sănătății din regiunea transnistreană. La Tiraspol a avut loc recent și o acțiune de testare gratuită pentru boli precum HIV, SIDA, hepatita C și sifilis. Centrul pentru profilaxie și combaterea SIDA a invitat toți doritorii să dea analizele gratuit, iar numărul celor care au răspuns la acest apel a fost mult mai mare decât în anii trecuți, spune Jana Vilhovaia, directorul executiv al Asociației Alianța pentru Sănătate Publică de la Tiraspol. Această campanie a fost organizată de Centrul SIDA și s-a dovedit a fi una fără precedent pentru că foarte, foarte mulți oameni au vrut să se testeze. Cred că una din explicații este că testul presupunea și o analiză la hepatita C, analize care nu se face chiar oriunde la noi. De obicei, în astfel de campanie vin să se testeze 50-100 de persoane, dar niciodată nu a fost să vină câte 200 pe zi. Este un rezultat foarte bun. Testarea se face inclusiv în localitățile rurale, adică încercăm să acoperim categoriile care sunt cu adevărat cele mai vulnerabile. Colaborăm și cu miliția. Ei ne ajută să distribuim informația printre oamenii de la sate. Cele mai multe cazuri sunt în localitățile rurale. Acest lucru se explică prin faptul că în orașe oamenii se testează totuși din când în când, fie la recomandarea medicului, fie fac testul pentru angajare. În timp ce în sate testarea ajunge mai rar, iar oamenii vin mai rar de acolo să facă analize. Jana Vilhovaia, directorul executiv al Asociației Alianța pentru Sănătate Publică de la Tiraspol. Din 19 mai, țările Uniunii Europene relaxează treptat măsurile de carantină. Vaccinarea merge în ritm alert, iar în față este sezonul turistic. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au întrebat oamenii întâlniți în stradă la Tiraspol și Bender ce vor alege să facă în primul rând în momentul în care se vor deschide frontierele.
У меня еще до карантина были огромные планы. Было куплено билеты, например, в Израиль, в Италию. Но в связи со всей этой ситуацией были билеты отменены, деньги мне частично вернули. Я очень сильно по этому поводу огорчился, но верил, что рано или поздно я все-таки посещу страну своей мечты. И первым делом после открытия границы я хочу полететь в Рим. Просто провести несколько дней в Риме. Походить по местным улочкам, посетить в местных заведениях, зайти в какую-нибудь картинную галерею или музей.
После выхода из карантина я начну гораздо чаще ездить к своим родственникам, видеться с ними без опасения для здоровья. Думаю, во время карантина для многих произошла переоценка ценностей. Люди многое осмыслили для себя, как важно для нас встреча с близкими людьми, контакты.
Ну, кстати, мы с семьей не планируем в ближайшем времени вот посетить Египет или полететь в Турцию на летний отпуск. Этот вопрос не приоритетный. Но, наверное, с открытием границ мы бы получили комфорт вот в передвижении и в перелетах. Вот и наши родственники бы приезжали бы гораздо комфортнее без сдачи тестов в лабораториях. В Приднестровье большое количество людей, которые переехали на постоянное место жительства в Россию, в Украину, в страны Европы, кстати. Кстати, вот недавно обсуждали, что мы потеряли возможность закупать продукты питания вот в Украине. Вот мы выезжали, делали это практически каждую неделю. Действительно, цены ниже. Вот этот момент потеряли мы. Как-то раньше это у нас было систематически.
В момент, когда COVID начал сильно распространяться, меня охватила паника, что я много чего не успела как в работе, так и во впечатлениях. И мы все вынуждены сидеть дома. В работе я сделала несколько шагов назад. Хочется побыстрее продолжать свой карьерный рост, а не сидеть и ждать, что скоро все наладится. А в мире куча интересных и красивых мест, которых я не видела и неизвестно, если получится. Но дай бог, что весь мир побыстрее поборол COVID, и у нас появится возможность путешествовать и развиваться, а не деградировать перед телевизором.
Если честно, с огромным трудом верится, что в один миг все границы возьмут и откроются, и мы вернемся к прежней жизни. При открытии границ, свободном перемещении, в первую очередь я постараюсь обеспечить ежедневные встречи с родными и близкими. Я считаю, что для многих это новые возможности. Общемировая экономика пойдет в рост. Многие люди найдут себе работу, смогут перемещаться.
Я бы хотела, чтобы открыли границу. Хотелось бы, как раньше, без проблем и различных ограничений проезжать таможенный пункт. Хотелось бы видеть чаще своих родных и близких, соответственно, как и раньше. Не ущемлять себя, не думать о тестах, которые стоят немаленьких денег при наших заработных платах. Надоело быть в режиме ожидания того, когда власть захочет ввести новые ограничения, либо же убрать их. Хочется быть свободным и независимым от нашего государства и их каких-либо ограничений.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mii de oameni au stat la rând și câte 5-6 ore la sfârșitul săptămânii care a trecut pentru a se vaccina. La Chișinău a avut loc primul maraton de vaccinare. Acesta a fost organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie. Vineri au fost administrate vaccinurile AstraZeneca și Sinopharm, iar de sâmbătă dimineața a început să fie administrat și vaccinul Pfizer, donat joi și vineri prin intermediul platformei COVAX. În total, peste 100.000 de doze de vaccin Pfizer sunt disponibile în Republica Moldova și vor fi distribuite zilele următoare. Maratonul de vaccinare, numit De la student la student, a fost inițial destinat studenților și cadrelor medicale, dar a fost deschis ulterior tuturor doritorilor. Și chiar dacă în interiorul complexului sociocultural universitar din strada Testemețianu au fost organizate 6 fluxuri de imunizare, pe parcursul zilei s-au creat rânduri de sute de metri. 10% din donația de Pfizer, adică în jur de 10.000 de doze, vor ajunge în regiunea transnistreană, la fel cum s-a întâmplat și cu celelalte donații de vaccinuri venite până acum, cu excepția celei rusești. În cazul serului Sputnik V, Transnistriei au revenit 31.000 de seturi complete de vaccin, din cele 71.000 care au ajuns în Republica Moldova. Între timp, la Tiraspol, Vadim Krasnoselski a anunțat că până la sfârșitul lunii, în regiunea separatistă, vor veni încă 10.000 de seturi de doze de vaccin Sputnik V donate de Rusia, pe lângă cele 31.000 de doze care au ajuns deja luna aceasta în stânga Nistrului. Nu este clar dacă donația care vine prin aeroportul Chișinău are și o nouă partidă destinată celorlalte localități ale Republicii Moldova. Tiraspolul vrea de asemenea să cumpere 50.000 de seturi de doze de vaccin chinezesc anticovid. Krasnoselski a dat indicație să fie găsiți bani pentru cumpărarea acestui ser. O doză ar costa, potrivit presiei de la Tiraspol, 7 unități convenționale. De obicei, în regiune, unități convenționale înseamnă dolari. Potrivit ultimilor date publicate joi, în regiunea transnistreană au fost vaccinate în jur de 21.000 de persoane, majoritatea aproape 17.000 cu vaccinul rusesc Sputnik V, care este administrat în principal pensionarilor, medicilor și altor categorii profesionale care au prioritate. Responsabila din domeniul sănătății de la Tiraspol, Cristina Albul, a declarat postului oficial de televiziune din regiune că nu au existat reacții adverse majore la niciunul dintre vaccinurile administrate până acum. Krasnoselski a mai spus că cei vaccinați cu Sputnik vor primi, citez, un certificat de vaccinare de model internațional. În ceea ce privește posibilitatea de a călători pentru persoanele vaccinate cu Sputnik, Krasnoselski a spus că va fi decizia fiecărei țări în parte dacă va permite accesul tuturor persoanelor vaccinate sau le va exclude pe cele imunizate cu un anumit ser.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Instituțiile Uniunii Europene au ajuns joi seara la un compromis privind certificatul digital de vaccinare, care ar trebui să le permită europenilor vacanțe de vară fără restricții anul acesta. Toți cetățenii celor 27 de țări membre vor avea acces la acest certificat de sănătate, în format digital sau pe hârtie, care va conține informații despre statutul lor de vaccinare, rezultatul testelor de COVID, rezultatul testelor COVID-19 sau dacă au imunitate după o infecție cu coronavirus. Certificatul ar urma să ia în considerare numai vaccinurile aprobate de Agenția Europeană a Medicamentelor, ceea ce exclude în acest moment vaccinurile rusești și chinezești. Aflăm mai multe din rubrica Dicționar European, semnată de Dan Alexe și Ala Ceapai.
Dicționar European.
Orizontul se luminează în direcția vacanței de vară după ce Uniunea Europeană a ajuns în sfârșit ieri la un acord definitiv în legătură cu certificatul COVID digital, un fel de pașaport sanitar. Certificatul digital va fi gratuit și va trebui în principiu să fie accesibil oricărui cetățean din cele 27 de țări ale Uniunii, începând cu 1 iulie. El va fi valabil pentru orice călătorie în Uniunea Europeană și în spațiul Schengen și va atesta unul din trei lucruri. Dacă purtătorul este negativ, vaccinat și sau imunizat. Un cod va spune dacă posesorul a primit cele două doze de vaccin, în afară de cei injectați cu Johnson & Johnson, vaccin care necesită o singură doză, va mai spune dacă eventual a făcut un test în ultimele 72 de ore sau a treia posibilitate dacă este imun după ce a fost deja bolnav în ultimele 6 luni. Comisia Europeană a promis o sumă de 100 de milioane de euro pentru a cumpăra kituri de testare conforme cu certificatul de folosit pentru cei care traversează frontierele interne ale Uniunii. Agenția Europeană a Medicamentelor a aprobat 4 vaccinuri: Pfizer, Moderna, AstraZeneca și Johnson & Johnson. Au fost nevoie de 4 runde de negocieri între Parlamentul European și guverne, deoarece Parlamentul dorea ca și kiturile de testare să fie gratuite. Compromisul găsit este că vaccinurile rămân în continuare total gratuite, dar kiturile de testare vor fi accesibile la un preț abordabil. Parlamentul nu dorea să se ivească o discriminare între persoanele vaccinate și cele nevaccinate, care vor putea călători dacă trec un test. În final, Parlamentul a acceptat compromisul, deoarece guvernele amenințau că vor adopta certificatul nu ca legislație, ci pe baza unei simple recomandări comune, ceea ce ar fi scos Parlamentul din joc. Certificatul va fi în vigoare doar un an, până în iulie 2022. Țările membre în Uniune pot încă impune o carantină, însă doar la apariția unei noi variante a virusului confirmată la nivel european și trebuie să avertizeze pentru asta Bruxelles și celelalte țări cu 48 de ore înainte. Cât despre cetățenii unor terțe țări, cum e Republica Moldova, ei vor putea călători în Europa dacă pot dovedi că sunt vaccinați și dacă vin dintr-o țară în care numărul de cazuri de infectare a fost sub 75 la 100.000 de locuitori în ultimele 14 zile înaintea călătoriei. Rămâne însă o mare problemă, căreia încă nu i s-a găsit o soluție. Încă nu se știe în ce măsură cei care au fost injectați pot fi în continuare purtători ai virusului, chiar dacă ei sunt teoretic imuni. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Călătoriile cu destinații europene ce pot fi considerate de poliția de frontieră drept neesențiale, inclusiv cele turistice, rămân în mare parte inaccesibile pentru cetățenii moldoveni, care dețin doar cetățenia Republicii Moldova. Indiferent dacă s-au vaccinat sau nu împotriva COVID, turiștii moldoveni pot călători într-un număr foarte limitat de țări europene și în state precum Egipt, Turcia sau Maldive, fiind obligați să prezinte testul negativ la coronavirus. Autoritățile din Republica Moldova susțin că depun eforturi ca certificatele de vaccinare anticovid moldovene să fie recunoscute în Uniunea Europeană. Medicul epidemiolog Alexei Ceban de la Agenția Națională de Sănătate Publică spune că certificatul emis de autoritățile moldovene ar trebui teoretic să fie compatibil cu cel european. Ceban precizează că până la aprobarea definitivă a certificatului unic de vaccinare la nivelul Uniunii Europene, călătoriile cetățenilor moldoveni sunt posibile în baza regulilor stabilite individual de fiecare stat.
Trebuie să se intereseze la poliția de frontieră a acestei țări dacă îi se permite să treacă cu certificatul de vaccinare al Republicii Moldova, acesta având toate elementele de securitate necesare și date variabile care sunt incluse. Adică este și QR codul aplicat pe acest certificat de vaccinare. Independență. Sunt țări care deci permit din dată cu certificatul de vaccinare cu două doze, sau sunt țări care își pun în aplicare acest certificat, este valid odată cu trecerea a două săptămâni după doza 2.
Nu este limpede deocamdată care va fi situația celor care și-au făcut vaccinul rusesc Sputnik sau alte vaccinuri administrate în Republica Moldova, dar neautorizate de Agenția Europeană a Medicamentului. Ori certificatul digital european ar urma să ia în considerare numai vaccinurile aprobate, ceea ce exclude în acest moment vaccinurile rusești și chinezești. Bună oară, Bulgaria, care a ridicat recent restricțiile de călătorie pentru cetățenii moldoveni, permite accesul pe teritoriul său în baza certificatului
certificatului de vaccinare, inclusiv a celor care și-au administrat Sputnicul rusesc în două doze, iar în statul vecin Ucraina, deținerea certificatului de vaccinare, indiferent de tipul serului, nu scutește de necesitatea prezentării rezultatului negativ la testul COVID și mai neclară rămâne deocamdată situația celor vaccinați în regiunea transnistreană, pentru că certificatele de imunizare eliberate de autoritățile secesioniste din stânga Nistrului pot rămâne nerecunoscute, indiferent de vaccin, că e Sputnik sau e Pfizer. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
S-au împlinit 100 de ani de la nașterea disidentului sovietic Andrei Saharov, care, după ce a jucat un rol cheie în construcția bombei termonucleare a Uniunii Sovietice, fiind supranumit tatăl bombei cu hidrogen, a devenit un mare apărător al drepturilor omului și libertăților în fosta URSS, câștigând nu numai Premiul Nobel pentru Pace în 1975, dar și numele de conștiință a umanității. La Moscova însă autoritățile au încercat să minimizeze această dată și au interzis practic o expoziție dedicată lui Andrei Saharov. Conținutul nu este coordonat. Aceasta este formula prin care administrația orașului Moscova a refuzat centrului Saharov organizarea unei expoziții de fotografie dedicată aniversării a 100 de ani de la nașterea savantului și activistului pentru drepturile omului Andrei Saharov. Expoziția trebuia să fie deschisă pe 17 mai pe bulevardul Cistoprudne din centrul Moscovei. Centrul Saharov a făcut cererea acum mai bine de un an. Pe standurile de pe bulevard urmau să apară fotografii de ale lui Saharov, făcute de autori sovietici și ruși și citate din memoriile, articolele și discursurile publice ale savantului, citate despre valorile pe care le apăra, despre drepturile omului, societate, stat, despre știință, rolul savanților și libertatea intelectuală. Urma să fie un fel de dialog dintre locuitorii de acum ai Moscovei și ideile promovate de savant, spune directorul centrului Saharov, Sergei Lukashevski. Nu pot să-mi dau seama care anume din citatele care urmau să fie expuse publicului putea genera îngrijorări, îndoieli sau altceva în mintea funcționarilor primăriei Moscovei. Impresia mea este că probabil cineva s-a gândit că aceste declarații ale lui Saharov sună prea strident sau prea dur în atmosfera generală în care se află acum societatea rusească. În 1975, Andrei Saharov a primit Premiul Nobel pentru Pace. Ținuta lui Morala a devenit un punct de reper pentru contemporani, iar viziunile au depășit cu mult realitățile timpurilor sale. Acum el este mai actual ca niciodată în Rusia, spune Ana Marinskaya, critic literar, autorul mai multor expoziții dedicate lui Saharov. Nivelul de actualitate al lui Saharov este astăzi copleșitor. Atunci când vorbește despre testarea armelor nucleare, el spune că aceasta este o crimă împotriva umanismului. Astăzi, când ne gândim la Alexei Navalny, care era pe punctul de a muri în închisoare, nu ne rămân alte gânduri decât apelul la umanism. Veți fi uimiți, dar el vorbește despre cultul zilei victoriei, care capătă nuanțe totalitare. El spune acest lucru încă în anii 1960, când războiul era o realitate recentă, dar Saharov deja vede cum cultul victoriei capătă nuanțe totalitare și este folosit pentru promovarea unor valori străine pentru cei care chiar au luptat. El mai spunea tot în perioada respectivă că trebuie eradicat neostalinismul. O spunea atunci când părea că oficial cultul personalității lui Stalin fusese condamnat. Citește aceste lucruri și ai impresia că sunt citate despre realitățile din prezent.
Citatele настолько много там актуального.
Încă în 1973, Saharov scria că Uniunea Sovietică a adus istoriei umanității mai multe prejudicii decât foloase și numea URSS-ul un lagăr de concentrare decent amenajat. Saharov a pledat pentru interzicerea testării armamentului nuclear, pentru anularea legii care permitea persecutarea în Uniunea Sovietică a disidenților pentru convingerile lor și a militat pentru restabilirea în drepturi a tătarilor din Crimeea. În 1970, Saharov a fost unul dintre cei trei fondatori ai Comitetului de la Moscova pentru Drepturile Omului. Iar în 1980, marele fizician a fost deportat într-un lagăr cu regim închis, unde a fost ținut 6 ani și a putut ieși în libertate doar odată cu perestroica lui Gorbaciov. Potrivit unui studiu sociologic din anul 2000, Saharov a fost recunoscut ca făcând parte din 10 cele mai ilustre personalități ale secolului 20 în Rusia. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.